Petter Rasmus,
ja.
hvor vi nå?
Jeg altså ikke helt sikker, men jeg oppfatter som Moldes beste vestkant I hvert fall en fantastisk utsikt her Får litt sånn Tyholt-vibba fra Trondheim Ved hjem til Vegard Forum
Tyholt, Moldes Tyholt, det?
Nei, det tydeligvis bor hos veien da Men, men nå driver vi I hvert fall å bygge på Nå vet jeg ikke hva vi skal kalle det da, men utsikten og beliggenheten skal bli enda bedre og
Just det tak opp, ja.
Så vi må enda et tak opp, så da, da vet jeg ikke helt hva vi kan sammenligne oss med I Trondheim, men...
Når du flytter?
Juli, håper jeg. Ja. Midten av juli.
Midt I som vi får på ferien, da.
For det det som litt irriterende, altså det lett for Rosenborg-folk å liksom ikke like Molde, men det råvanskelig å ikke like Molde, hvis du skjønner hva jeg mener geografien. For det vakkert her, rett og slett.
Det noe fjell, og du noe glad I fjell. Ok, yes. Men den første... I hvert fall ifølge byfisen Petter Rasmus den rødeste kluten for Rosenborg-supporterne I det her kongeriket. Vegard Forhund har tatt over etter Morten Berre. Hvordan det å ha det stempelet?
Morten Berre, ja. Dæven. Nei, det trigger noe litt det da. Det noe... Jeg har havnet I en situasjon at en trønder I Molde det har noe aldri vært populært. Jeg har vært på trøndersiden selv og... Det var noe moldenserne, det var noe det var langt hår og Ja, strikk og det som var Så forholdet til moldensere Det har vel tatt seg opp for min sin del Men nei, det en sånn liten rolle jeg trives med da, da. Altid, eller, Litt ekstra pirinde å komme til Lerkendal og få trønderne på besøk det Og så
Sånn det.
Men nå synes jeg jo han har vært her så lenge at du snakker jo nesten moldenser også.
Ja, altså nå får jeg mye tyn. Jeg har vært I Heimstad noe da. Det, jeg har noen kompiser som irriterer seg ganske mye over det. Så jeg vet ikke, jeg har aldri trodd at jeg skulle bli påversket akkurat. Fordi jeg husker Garci. Før, husker jeg når jeg snakket om at han drev og plutselig så snakket han bokmål etter å ha vært trøndig eller... Kyrksetrøra I mange år Så jeg skjønte ingenting Men nå jeg på en måte vei Å bli dratt over selv så. Men det enklere å komme hjem For da jeg Da tror jeg snakker ganske klart Men
Så du legger om når du på kyrksetrøra?
Ja, jeg tror det Jeg tror det skjer litt automatisk Men så det ikke helt bra Det ikke, men
Men Petter, det jo 49 sider da Med foran innlegg på rbkweb.no Supportested
Ja
49 sier
Nå har det vært rolig der siden 2017 da okay. Det skal sies Men det var bra kok da, ja
Det ikke mange enkeltspillere som har 49 sier på Rosenborg sitt forum
Nei, det svært få
Det må nå være positivt noe,
Ja, hvis alle PR god PR så det det
Men altså, nå den rød klut ja. Den rødeste kluten Men hvor fort hadde opponionen Vi skal snakke om 2017 etterpå Men hvor fort hadde opponionen snudd Dersom han hadde vært, blitt Rosenborg-spiller Og Even Hovland, han ikke rød klut Spilt I Molde
Ja, nei, altså,
ikke trønder, eller,
det her har vi snakket om en gang før At fotballhukommelsen jo noe av det rareste som finnes I hele verden Og hvis Vegard hadde kommet til Rosenborg Og vært så god som Vegard kan være Så hadde det kommet og gått over innen ganske kort tid Det ikke noe tvil om Men det jo en gang Det jo en viktig del av det å være supporter det Og ikke like spillere på hatlaget Og der har nå Vegard på en måte havnet Lengst opp og høyest fram på Molde Det har det bare blitt sånn Sånn at det hadde overrasket meg mye om det ikke hadde gått seg til på ganske kort tid hvis han hadde kommet til Lerkendal, men vi skal sikkert tilbake dit. Jeg ganske sikker på at den sjansen var I 2017. Så ja. Det bra skrell kjenner jeg på meg hvis, hvis den muligheten skulle dukke opp igjen.
Ja, nå setter jo en med et halvt år her, da, så vi vet noe aldri.
Ja, men, der kom det.
Ja, her da.
Den andre, det blir deg Petter Han, Du var jo ikke med da vi snakket om Eller da jeg snakket om Ole Selnes på lørdagen For da var du på en eller annen jakt ja. Det blir en annen podcast igjen altså, Du vet at sesongen starter om under to uker, eller?
Ja,
ja.
Det viktig å lade opp, sant? Det viktig å foran har en hviledag I dag Det var min hviledag Og det viktig å liksom hvile seg litt I form også. Kan ikke bare press knalle hardt på hele tiden Da blir det overtenning og overtrening
Ja
Da det viktig å skjøte litt innimellom
Så du, ikke noe, du går ikke selv, eller har ikke noe forsvarstall for at du var borte på
Nei, eneste jeg har å dele ut skrytet deg Over at du var flink som fikk det til alene Du jo egentlig en teknisk imbecil Men du landet det, og du landet på fotene Det var bra, så gratulerer med det
Takk for det, takk for det Den tredje, det da meg selv Jeg la jo ut I går på Twitter at vi skulle treffe Vegard Forhund Og apropos rød klut Det ikke en ta noen av innleggene jeg fikk der som svir godt på kompestet Ikke ondsinne, altså, men det var sånn Ja, spør den hvordan det var å spille foran hjemmefansen som 15 da, for eksempel. For det gjorde du ikke.
Sant? Nei, de vet hvor de skal prøve å treffe folk igjen, så... Ja. Men det var noe kjedelig uten dem som var inne og melde, vet du.
Ja, klart det. Så vil jeg få sagt at jeg var jo der da Forhund ble midtstopper da I 2006
Ja, det en historie som du kan bruke noen sekunder på det forhold til
Ja, vi kan ta det etterpå men, ja. Og vi som var der i Valhall I 2006 Da Forhund som ja, var, ikke, var det kjønnsmoden? Det var kanskje så vidt kjønnsmoden
Det var så vidt
Stoppet tvang Moa Abdelawa av banen etter 55 minutter ja. Det var et potensial der da så, For dem som lurte på dem som 15 Vi skal snakke om Rosenborg, Petter. Vi skal snakke om midtbanespiller som har blitt siklet etter i vinter. Vi skal snakke om 4-4-1-1, formasjonsskiftet altså, og nye tatueringer til Niklas Bentner. Vi skal selvfølgelig snakke om Vegard Pochettino, Brighton, da han ble jaget med jerndrivet av en annen fotballspiller gjennom Kyrksæterøra sentrum. Og så har vi urpremiere på en ny spalte. Greier og greier, men aller først. 6. mars 2017. Det to år siden. Da satt du på fly til Marbella, for å være med Rosenborg på treningsleir I Marbella.
Riktig.
Før du har vært på en trener, tror du ikke å snu omtrent før du gikk opp ut av flyplassen og så snudde, og da var du borte fra Marbella igjen, men den kvelden ble Rosenborg, ble Bentner signert, Petter, og da døde forhåndssaken elegant I media.
Ja, det noe jeg skal ta frem et klipp her, eller?
Nei, vi skal spørre om en ting først, ja. For nå det gått to år. Hva skjedde?
Ja, hva skjedde? Det gikk fort I svingene. Jeg hadde vel gått 2-3 måneder og trent med Molde, Molde 2.
For du hadde ikke klubb, sant?
Nei, ingen klubb. Hadde brukt Solbakken agent, han hadde jobbet, han jobbet noe godt han da, men det var vanskelig å få rette tilbudet på bordet, og da gikk jeg og var litt, var tålmodig, men ble veldig fort utålmodig etter spesielt et par måneder uten kontrakter, så det blir for mye. Så da... Rosenborg var interessert, jeg var interessert, jeg var Molde hadde signert ny midtstopper, ja. En erstatter, så det var egentlig aldri aktuelt for dem å på en måte tilby meg noe den gangen. Jeg hadde min mulighet der, men takket nei for jeg ville prøve noen nye utfordringer. Og da ble det noen telefoner og Kåre veldig på. Jeg snakket mye med han, vi hadde planer om å møtes og... Det var først og fremst Nym som tok seg av det meste av kontakten, så litt sånn merkelig situasjon egentlig, for det var vel Rosenborg, det var en treningskamp her midt I Malmø, og da fikk jeg beskjed om å reise, eller først og fremst så snakket jeg, men Stig Inge faktisk, det var et litt sånn for min sin del veldig merkelig intervju, eller det var som et intervju, men... Jeg hadde 10 minutter kvarter på telefon med en Bjørneby, og skal være helt ærlig, så var det som at jeg hadde satt 2 år I fengsel og skulle få en ny mulighet, for det var litt sånn, jeg var litt sjokka, for at jeg hadde vel egentlig visst over 10 I tippeligaen at jeg har levert på et høyt nivå, føler jeg selv, var gratis, var inne på landslaget den tiden. Det var liksom ikke noe som tydde på at jeg skulle bevise for han at jeg var god nok, eller at jeg ville nok til å bli Rosenborg-spiller. Så han var usikker på ja, om jeg var mett eller ikke. Det var det han ville finne ut av. Så det føltes litt sånn at jeg var I Rosenborg, så var det sånn og sånn, og vi hadde ansvar. Så det hørtes ut som jeg var gjennom mye, og på en måte skulle, det var eneste aktuelle der var å få en litt sånn prøveperiode da. Og da holdt på å miste jeg litt. Jeg var usikker på om jeg skulle gå for det, men jeg konkluderte vel med at hvis det litt sånn det skal være, så skal jeg I hvert fall dra dit og bli med og trene og vise at... For I mitt hodet så var... Jeg følte selv at kanskje jeg var den lille brikken Rosenborg manglet på den tiden I forhold til type midtstopper da, sammen med Tore. Venstrefota som... Som det manglet, for da, hvis jeg husker rett, så var vel Jørgen
dratt. Jørgen var ikke
dratt. Så det var ikke sånn, eller hva skulle jeg dra?
Ja, det var usikkerhet rundt Selvik, han skulle spille Beck, spille stopper.
Fikk beskjed om at han mest sannsynlig I hvert fall, så han ville, og Kåre var veldig på meg, han var
Ja, vi kan stoppe der.
Ja, for at I den perioden her som han snakker om nå, så var jo vi forholdsvis bra på den ballen, og vi snakket om her I podcasten flere ganger, og jeg var ganske soleklar på at Vegard Forhen skal ikke til Rosenborg. Utad så framstod det som at Vegard hadde muligheten til å komme til Rosenborg, men at han da I siste øyeblikk hoppet av da det plutselig dukket opp en mulighet I England. Og så ble liksom det som ble sagt, den offentlige sannheten av for I Trondheim, ble at ok, så han ville ha til Rosenborg lær, egentlig. Det var ikke, altså han var på vei, men så hoppet han av når han fikk sjansen I England. Men så dukket det opp en mulighet til oss til å se Rosenborg litt I kortene, og det handlet om rettssaken mellom Erik Hoftun og Kåre Remiksen og Rosenborg. Vi skal høre et lite klipp nå, fordi at underveis I vittnemålet til Kåre, hvor han da prøver å belyse at han faktisk ikke var øverste leder I Rosenborg, at det var andre som bestemte hva som skjedde I den klubben, så hadde advokatene en spørsmålstund med Kåre, hvor de gikk gjennom flere av de spillerne som da hadde kommet inn til klubben, og hva som hadde skjedd på spillelogistikksida. Og så spør advokaten om Forhen, og da svarer Kåre Remiksen det her.
Vegard Forhen. Vegard prøvde jo å få I lang, lang tid. Og der kunne jeg heller ikke være så mye snakk om penger, for Vegard var gratis. Han hadde under 6 måneder igjen av kontrakten sin. Så jeg snakket med Vegard, og ja, vi var vel egentlig ganske enige. Men jeg vet jo at ja, Stig Inge var ikke spesielt happy med Vegard, og det vet jeg vel også at Ivar og ikke minst Rune Bratseth var ikke noe fan av det. Så den overgangen gikk aldri. Det var vi klarte å dra det så langt at han etter en god stund så fikk jeg kunne han være med på treningsleir til Marbella, så vi kunne se på den der, men da dro han til England I stedet.
Ja, tre stykker ønsket ikke Vegard Forhen til Rosenborg. Stig Inge Bjørneby, Ivar Koteng og Maen som I veldig stor grad sto frem gjennom rettssaken som en svært sentral brikke I det sportslige arbeidet Rosenborg, Rune Bratseth som da altså styremedlem, men med da litt sånn ansvar inn mot det sportslige. Tre kall på den ene siden, Kåre Remiksen alene på den andre siden, til synlatende sammen med deg. Hvis du og Kåre hadde fått bestemt selv, hadde du noe vært Rosenborg-spiller?
Det tror jeg nok. Kåre var veldig ivrig. Han hadde klart for seg hvem han ville ha inn, og den følelsen fikk jeg. Og for meg, når det aldri var aktuelt med noe her I Molde på den tiden, så var det ganske naturlig når det ikke kom noen annen på at Rosenborg var det eneste alternativet. Det var mye frem og tilbake, men det meste tyder på at det var, som sagt, det var en veldig rar prosess, sånn sett, for at jeg som jeg var inne på, så måtte jeg på en måte som landslagsspiller gratis vært god over tid, tidligere over mange år, måtte jeg på et prøvespill I en klubb som kanskje på den tiden var på lik linje med Molde på en, I hvert fall toppnivået. Så det synes jeg var merkelig, men det var litt sånn at okay, jeg skal I hvert fall dra dit og bevise for dem da, for at jeg føler jeg har gjort nok og prestert godt nok på et høyt nivå til å I hvert fall vise at jeg har noe å bidra med selv.
Nå ikke Stig Inge her til å kunne svare på direkte hvordan han ser på det, men du hører jo Kåre si at Stig Inge var ikke så happy med Vegard Forhen. Hva tenker du om den beskrivelsen?
Nei, jeg kan forstå det når du sier det, for jeg hadde som sagt den samtalen, men Stig Inge synes den var merkelig på mange måter. Jeg merket jo at han var skeptisk og at og det inntrykket han hadde med, jeg merket jo at det var litt sånn labert, som vi sier, så I forhold til det sport, fotballmessige og den biten der, så føler jeg jo at jeg vet ikke helt hva han la mest vekt på, hva han var mest skeptisk til, men det var liksom den der at jeg ikke hadde sulten og at jeg var mett, så da var det litt sånn det gikk opp for meg at han kjenner ikke så mye til meg, for at, jeg tror de som kjenner meg best, de vet at sulten og det å spille fotball, det kommer aldri til å gå bort, det tror ikke jeg.
Men da du er på Marbella,
ja.
Men dukker da den Brighton-telefonen opp mens du på Marbella?
Ja, nå det sånn at jeg lander jo med Svabe og dagen før Rosenborg skal ned.
Ja.
Så, ned.
Altså Håkon Svabe?
Ja. Ja. Så jeg blir med der og kommer meg inn på hotellrommet og egentlig bare klar til å vente resten av gjengen kommer. Men så dukket det som sagt opp en telefon fra Nim at Brighton er interessert. De fikk vel en ut med skade og har fått et bra tilbud. Og da var det sånn at vi ringer jo Kåre, prøver å ringe Kåre og Stig Inge dem. Og liksom, for at poenget var at vi ville jo, har jeg fått det tilbudet som jeg ville ha i Rosenborg, så har jeg mest sannsynlig tatt Rosenborg foran Brighton også, for det var snakk om en kontrakt til sommeren. Men da ringer vi og sier det til Rosenborg, og så er det litt sånn at nå har jeg et tilbud da, fra Brighton på bordet, som jeg ikke kan si nei til hvis Rosenborg da ikke kan komme opp med et Rosenborg-tilbud, som jeg kalte det. For det var snakk om var at jeg skulle ha en prøveperiode på et halvår og tjene en 80-90 000 i måneden. Og hvis jeg leverte første halvåret, så skulle vi begynne å diskutere Rosenborg-lønn. Men da, når jeg sitter med et kjempetilbud fra England og en mulighet der...
Du har sikkert 4-5 ganger så betalt.
Ja,
slåttere deg nå, det går ikke.
Ja,
men du sa jo at det var gratis, sant?
Ja.
Samtidig så har du en agent som er forholdsvis kjent for å få til ganske brukbare sign-on-fees. Og det gikk jo noe, verserte jo noen beløp rundt deg på den tida. Det var snakk om 10 millioner. Og så var vi ned på 7 millioner. Ja. Vi har jo ikke noe svar på det. Men var vi på jordet?
Nei, ja, litt på jordet vil jeg noe si. Men jeg vet at vi... I starten så satt vi det litt sånn harde kår, men det er jo litt sånn, blir jo gjentatt her nå, men jeg var jo en gratis landslagsspiller på den tiden. Og
ja, men ikke i 7 da. Hvor langt
nei,
det skal
du da? Nei, altså, for å si det sånn, har jeg fått 4 mil i signon, så har jeg signert på dagen.
På Rosenborg.
Ja.
Fordi vi har jo hatt en diskusjon nå med Jo Inge Berge, som er ganske fersk, Petter.
Ja, det, også, der er det jo omtrent tilsvarende summer som har versert.
Ja, høyere enn det her da. Høyere enn 4.
Ja, ja, vi var 10. Ja. Altså vi var 10 og 7 her. Ja. Ja. Og at han landet et sted rundt 6-7 i Sverige, nå virker sannsynlig. Mm. Utifra det vi vet, men det trenger ikke være sant.
Men uansett, så altså, kastet du bare på det flyet da, og dro til Sverige.
Ja, det var sånn, vi ville jo der gi dem en mulighet, for jeg vet at Kåre og jeg var gira på Rosenborg også. Det jeg så på det som en bra mulighet med en lang kontrakt der. Det er jo på den tiden, og det er jo for så vidt det er jo den største gruppen i Norge, så klart det var veldig aktuelt, men de måtte jo på en måte vise interesse for å komme opp med noe bedre. Jeg kan ikke si nei til et tilbud i England og så takke til en 6-månederskontrakt i Rosenborg på et sånt såkalt prøvespill på en prøvekontrakt nesten. Så det var ganske lett valg, og da så men det var da, litt sånn vi ga dem en fair mulighet å komme opp med, og du snakker om summa og sign-on-fee, liksom, jeg vet vi la oss høyt, men hva er 6 mil når de kjøper spillere for 15 mil, liksom, så nå var det jo hovedsakelig Jim som styrte mest av det, og han vet hva folk normalt sett får i Rosenborg, han har fullstendig kontroll på hva folk skal ha, hva folk normalt sett får, og det er jo der han la lista på meg også, og sånn er det jo. Det er jo litt sånn kynisme fra begge sider, og sånn blir forhandlinger. Men sånn som det ble der med et sånn nesten, hva skal jeg si, et litt sånn småpinlig tilbud om at jeg skal dra dit for å på en sånn prøvekontrakt. Det var feil når du har et tilbud fra England liggende som er veldig bra. Og,
men da Brighton-tiden var over da. Da Brighton-tiden var over, så var det ikke noe. Følte du at døra stengte for Rosenborg, eller da, var det stort på banen igjen på sommeren der, eller?
Nei, da vil jeg si at døra stengte, ja. Så det var hovedsakelig det jeg fikk høre. Kåre var jo veldig på, men det var jo ingen tvil om at det var Stig Inge og Koteng som jeg hørte var de største motstanderne, og det er vel dem som, uten at jeg vet, men det er vel dem som styrer det meste, så da gikk det så enkelt å få igjennom.
Men du er jo fra, altså du er jo gammel nabo, Pål André, og du er jo, det er jo Rosenborg-land der du er vokst opp.
Det er veldig Rosenborg-land.
Var det en liten bit av hjertet ditt som død samtidig da, når du kjente at deg forsvant muligheten? For at nå er du jo mollekiss, rett og slett.
Ja, jeg har blitt det. Så jeg var vel kanskje det da, men nei, Jeg vil ikke si det. Det var en mulighet jeg var gira på. Det må være så ærlig man var, men
du sier at du har 6 måneder igjen nå hvis du ringer ja. Fra Trondheim nå.
Ja, det tviler jeg på at de gjør da, men nei, nå er jeg i dialog med klubben her, så som jeg håper vi kan få en avklaring rundt ganske snart. Så ja. det målet mitt er å bli, det jeg har sagt, bli Molde i resten av karrieren, og nå er det snart hus på plass, sånn at vi får hele storfamilien litt, du ser nå, du sitter nå her, det er ikke bare 5 unger rundt seg her, så vi må få på plass huset nå, så da er det en ny kontrakt, så skal vi
søke på at vi blir her. Men det var jo, altså det, noe av det har vært igjennom, vil jeg tro er svært opplysende for mye Rosenborg-fans, men allikevel, når du til slutt endte opp med å velge det du gjorde, så var jo det et tilbud med veldig kort tidshorisont. Jeg vet ikke om du dro til England med noen slags illusion om at her skulle du etablere deg på det laget, og det er jo mange som tenker at ok, her ble det litt sånn motstand i Rosenborg, og så bare hoppet på et rent pengespill som du visste skulle være et halvår, og så fikk du liksom begynne på nytt igjen. Da var det sånn du så det?
Nei, jeg så det egentlig på, det var veldig lett å si ja, så klart lett å hoppe på når de ringer, men da var det et tilbud i bordet, og det som jeg har vært med lenge nok nå til at det er så mye prat, det er så mye skriver i, men det var liksom den ene gangen jeg faktisk hadde et tilbud på bordet å forholde meg til. Ja. Sånn ordentlig,
det var bra, eller?
Et veldig bra tilbud. Og
hvor mye av, pengene i nyhuset som du kjøper her som ligger der?
Nei, det er det.
Hvor mange pund er det i det huset?
Nei, det er pund, det er kanskje ikke så mye, men nå er det kjæringa i huset som skal betale ned det seg. Også for nå har hun begynt å med, nå har hun egen bedrift og gjør det godt her, så nå skal hun bli millionær, og så da er det hennes tur til å betale ned.
Ja, så du har pengene i madrassen, og hun skal betale på huset?
Ja, jeg vet ikke helt hva det har blitt av alle mine, men det er noe forhåpentligvis brukt godt. Så. Ja.
Men nå skal vi straks gå videre, jeg bare ett ting til slutt. Altså, du gikk til Molde i 2007. Ja. Dette er jo lenge siden, men det er jo med rød klut og sånt, det ble jo sånn. Men kunne du havne i Rosenborg den gangen allerede, så historien kunne vært helt annerledes her? Altså, det kunne vært to kyrksetter, eller?
Ja, jeg kunne vel det, egentlig. Jeg var litt, var noe veldig hjemmekjær hos da, vet du, den tiden. Så, ja. Men jeg hadde en, Ole Johan Helland, kjenner jeg til. Han var en sånn pådriver der.
Han er da farlig på, var, for jeg ikke vet om det.
Ja, ja. Sånn, Pål var i Rosenborg, og jeg husker en Ole Johan har snakket med teamet i Rosenborg om at de måtte pushe litt på meg, for da hadde jeg mulighet til å dra dit hovedsakelig på Rosenborg 2. Det var, men det var jo veldig, hvis jeg husker rett, så var det jo et helt sjukt juniorlag de hadde på den tiden.
Ja.
Jeg husker vi spilte jo mot dem enkelte ganger, og det så det var interessant, men det var egentlig aldri aktuelt, for jeg hadde vel et halvår igjen på skolen og var hjemmekjær, så jeg var litt sånn skeptisk. Men ja. For han husker han drev og lokket meg med turer til Gran Canaria med Rosenborg 2, og det var liksom ikke det som det slo ikke helt igjennom.
Dette er for den som ikke vet det, Vegard er født i 88, så dette er jo i Siljan-tida, det laget vant vel og junior NM.
Ja, jeg husker Magner, jeg har sagt det faktisk flere år etterpå her, at har det vært juniorlaget nå, siste 5 årene, så er det mange som har spilt avlagsfotball av dem på Rosenborg. Ja. Men det var en tid det var vanskeligere å slå igjennom. Det var litt med det, og jeg så jo Rosenborg spesielt. Synes jeg, hvis du ser borti fra Per og Tetti, så var det veldig vanskelig å ta det steget fra junior opp til A-laget, for det var jo en del rutine og mye kvalitetsfader der. Og det husker jeg, det var jo mange jeg likte på Rosenborg 2 som jeg tenkte liksom skulle opp der, som skal se om du husker noen, men jeg husker i hvert fall en de hadde vel en midtstopper, Mathisen, og så hadde de en Martin Lund som jeg likte veldig godt, så det var liksom, som jeg tenker er mye bedre enn enkelte av juniorene som kommer opp den dagen i dag, på ja. Grunn av situasjonen med økonomi og alt det i norsk fotball, så det var litt med det, at jeg så at det var litt, det var en lang vei å gå da.
Så jeg ikke dvelde med det, men Molde var vel da, da dere slo ut Molde-køppen i 07, så var vel Molde, om det ikke var i bånd i Eliteserien, så var det vel i første divisjon nå, i hvert fall helt sånn opp og ned, så
ja,
altså, det steg opp på A-laget var kanskje kortere. Men Petter Rasmus, Iver Fossum, Kunne du tenkt deg sett, nå fikk du ikke forhånd da Han ønsket du ikke å se heller da, 2017 den gangen, det hører jo med til historien Kanskje annerledes I dag da
Ja, hvis du spurte meg nå, så tror jeg svaret har blitt annerledes ja. Men I 2017 så sto jeg på det, og det, ja.
Ja Greit, men Iver Fossum da, kunne du tenkt deg sett han I Rosenborg da?
Ja
Ja Fordi han har jo 9 kamper I Bundesliga
Det hadde vært artig om han hadde ikke hentet en spiller fra nivå 3 I Tyskland for eksempel på noen annen.
Her jo
Et par nivåer høyere opp hadde vært
Her Bundesliga da Ja. Ja. Iver Fossum, Rosenborg har vært på den ballen før Nå har de vært på den ballen I vinter også, vet vi
ja.
Men han har jo spilt 9 matcher for han også, Fossum Han har vært en del på landslaget, var han ikke det, Vegard?
Ja, det har vært siste tida ja. Når jeg var med sist nå, så var han veldig positiv og frisk altså.
Tror jeg fikk spilletid og kom inn nå Men vi har vel ikke en inntrykk av at det har kommet noe forbelt bud Men det har vært en tydelig kontakt mellom Rosenborg og Fossum I vinter opp etter
Ja, du driver og dripper litt news til nå
Ja
Ja
Det var det jeg skulle prøve på
Rosenborg var ut etter Iver Fossum I vinter
Ja
Men lykkes ikke
Nei
Fordi blant annet Iver Fossum fikk ny trener I Tyskland Som kom med positive signaler
Ja
Og det gjorde at Iver ville bli værende I Tyskland
Ja Det var egentlig det jeg skulle prøve å si med mange ord Du sa det bra det men
Jeg tror det hadde vært fint ja
Ja
mm. Spesielt nå når Tronsen igjen på utredning I Oslo Man jobber tydeligvis hardt med å finne løsninger på problemene hans
Ja
Har ikke spilt for Rosenborg I vinter Og åpenbart Jeg vet ikke om det blind vei Men I hvert fall et stykke unna Å starte serieåpningen for Rosenborg Og det ikke noe godt nytt For at Online sier jo til oss I dag også Han sliter med at Han mangler de sentrale spillerne sine Det jo flere også Men spesielt på midten Så savnet etter Tronsen stort Og der kunne Iver Fossum ha avlastet I veldig stor grad
Hør se om det kan skje til sommeren Fordi det som jeg sier Jeg tror vi snakket med Iver Fossum I fjor på en tid her også Så at Rosenborg har vært på den ballen tidligere Ja, men det
men
var
Men da et Da han må klippe seg og kutte ut hårbånden
Så må flytte til Molde
Eller så får han flytte til Molde
Ja, ja det, vi kan ta han vi altså
Vi kan ta han
Med hårbånden og langt opp
Så får vi nå se da Men Men det kom aldri slik at han I Trondheim I hvert fall Fossum nå heller Ellers det jo slik at de leter jo etter Sidebæk Og kanskje også en midtbanegubbe Men det fortsatt sånn, slik jeg forstår det da At det her kan vente til sommeren Fordi, og det jo greit at signalet at vi kan ikke kjøpe stallfyll Det må, sånn som nå Mikael Tørstedtonsen får spilt masse
ja.
Det sånn som han som må få sjansen til å være de gutta rett bak elveren Og så skal vi kjøpe en spiller også, så må det RBK-materiale beskjeden Og så får han forhånd Og alle diskuterer hva som RBK-materialet I 2019 da Men en god Han var god nok da Så derfor kan det drøye til sommeren Og så det fortsatt aktuelt At flere kan gå ut Besim Serbesic jo I Kyland Han kan lånes ut Det
Jeg tror kanskje han skjønte ganske lite Av at han hentet Valsvik for eksempel da
Ja
Så jeg skjønner at han har litt dårlig feeling På trening om dagen Spesielt når man har Del av to lag Og så står han og happer med juniorene Bak ene mål liksom Da det ikke
Ikke spesielt nære
Du føler ikke jeg brenner helt da
Nei. Og Tromsø har jo vært og lukta litt av han, men ikke I det siste, slik jeg har forstått. Det har vært, men han og Denic, tror jeg begge to I kategorien, kan gjerne lånes ut akkurat nå. Ja,
det jo spillere som vi har snakket om tidligere I podden nå. Hvorfor henter man unge utlendinger for å ta plass over benken når man kunne ha fylt opp med unge lokale spillere? Og det kan jo hende at man har fått inn en trener som ser litt annerledes på det enn før. Det vil noen vise seg, rett og slett.
Ja. Og signalet jo at Tørstedt Jonsen kommer inn nå tidlig I alle kamper, men før disse her.
Hvis det sånn som jeg sa da, nå kommer jeg på en ting Altså det står jo I kontrakten til Hornland at han øverste leder Altså ja. Nå har de jo skrevet det inn I kontrakten Bare for å få hamret det I stein
ja.
Og hvis det sånn at han kommer det, Nå legger jeg jo ord I munnen på den her da Men hvis det skulle være sånn at han litt mer opptatt av Norske talenter enn utenlandske Så kan det jo bli interessant dynamikk på brakka For helt beviselig har jo Sting Inge Bjørneby Tenkt litt annerledes rundt det de 30 årene Så det kan jo bli spennende
Ja, vi får nå se hvordan det blir fremover Nei, jeg prøvde, det var jo en sak med Vegard Forhen I 2017 Men han var jo ikke noe ung talent
Nei, I følge Bjørneby
var min beste alder da, I minst
I følge Bjørneby var han godt over middagsskjønnen
Du sier at det beste stopper han litt, Kjem litt senere etter Late Bloomers
Ja, ja du
28-22
Skjønner det
ja.
Tore, var det Prakt eksempel, ikke det?
Ja, han bra form, Tore
Ja, absolutt
Absolutt Men det var det Det skulle du spørre om Det satte jo bilen på tur hit Og sa Hvis forhånd hadde havnet I Rosenborg 2017 Hvem hadde vært?
Nei, nå Hvis han hadde vært I Rosenborg nå Hvem hadde vært midtstoppeparet I Rosenborg nå?
Ja
Nei, det nå han, Tore, det Sover det sist, vet du det?
Ja
Men han gjerne på landslaget Det ikke du?
Nei, jeg ikke Det et lite nåle å komme seg inn der også Så det
Oi, traff du noe
Det må betyde at Lagerbæk ikke har peiling
Ja, nei, så jeg skulle jo gjerne vært med Men det er noe der du må liksom inn I varmen Og så må du sørge for å holde deg der Og nå var jeg jo inne I en Det var kanskje ikke siste samling Men et par samlinger siden Og mye positive tilbakemeldinger, og jeg tror jeg fikk vist meg fra det jeg kan bidra med, så må jeg på en måte være litt tålmodig i forhold til, du må vente litt, jeg merker, men lagverk, så må du vente på sjansen din på
så han bestemte seg for et par, muligheter. Så står
han. Ja, du ser liksom, han har sine fire, og så klart det eneste som hjelper å være ordentlig god over tid. Ja. Så gradvis, det ikke for sent, du ser noe, det, som jeg sa, jeg synes noen Tore nummer en da. Sånn bortsett fra meg selv, altså, men
ja, for, ja,
hvis du ser på landslaget nå, så er liksom Tore klink for meg til å starte.
Ja.
For han er den som på en måte...
Tore Egersen, har du godt av å høre det her?
Ja, han er så gammel at det tåler han.
Ja, ja, det tåler han.
Nei, men du mener han er den beste stopperen i ja, norsk men, fotball?
Ja, det vil jeg.
I Norge?
Ja, altså, hvis du ser bort fra
deg.
Mine ja, tanker ja. Om meg selv, så ja. Hender det.
Men
at vi har vært et godt stopperpar, det tror jeg ingen tvil om.
Nei. Fordi, og så kan du si at han snakker opp seg selv for en, men har jo 33 landskaper, Petter. 33 er ikke så verst det.
Ja, man har gullklokka, han gjerne vi snakket oss litt om også. Ja. Vet ikke jeg? Jo, han har det.
Ja. Det var en runde med tull med klokka der, med han og Regunsen kranglet om å få gullklokka.
Ja, for det stod feil navn bakom. Og, ja.
Tor Regunsen går ut med gullklokka med Evin Hovland inngravert, er ikke det? Omtrent?
Nei, det var ikke helt sånn, men nesten.
Men tilbake til klubbfotballen, Vegard, for vi skal jo snakke om 4-4-1-1, og nå fikk du oppleve Rosenborg på nært hold på mandag på søndagen i Abrahallen. Mm. Hvordan var det å spille mot Rosenborg igjen?
Det er alltid like interessant, i hvert fall. Nå var det treningskamp, men om det for at det nærmer seg seriestart, eller om det Rosenborg, er vanskelig å si, men du merker den ekstra spenningen i kroppen, og du gleder deg til sånne kamper, om det Abrahallen eller om det på Lerkendal, så... Men det var ikke noe tvil om at det var et nytt Rosenborg. Litt sånn... Noe var det sånn at jeg følte at vi hadde god kontroll på kampen og vann fortjent. Så klart, jeg ser jo at Rosenborg mangler sentrale spillere. De har noe et nytt system som de prøver å få jaget inn mot seriestart. Så det er litt vanskelig å bli helt klok på, for jeg, sånn fra mitt ståsted så... virker det veldig uklart i forhold til at alle drar samme retning, så litt rart å se, som jeg sa, var inne på litt før, at han bruker tid å sende en André ut på 30 meter for å slå en langball opp.
André Hansen, snakker med sånt.
André Hansen, så jeg tror, hvis jeg husker rett, så satt han vel ikke i gang en 5 meter kort en gang, og det er noe nytt, så det er litt uvant. Beste laget, de ser på seg selv som største klubben, beste laget i Norge, og så er du ikke villig til å spille litt fotball en gang. Det synes jeg er merkelig. Så det var litt nytt og rart Rosenborg. Mye langballer, mye direkte, og da er det en del spillere, sånn Paul plutselig har blitt et oppspillspunkt. Det er for meg litt merkelig, men for det er kanskje det dårligste hevespilleren jeg vet om. Så det er... Det er okay. Alt han skal, og så ser Mark Jensen drev og ser opp i lufta etter bollen, så det for min sin del skal han fortsette med 4-4-1-1, for det tror jeg han skal få slite med.
Fordi, og så hører du med som du sier da, til den kampen vi så det jo på, var ikke jeg på jobb, men så det på TV, at du manglet jo en oppspill, du Akintola spilte jo spiss,
ja.
Og da hadde du ikke stor problem med å ha kontroll på han, men så er jo han heller ingen typisk midtspiss, han er mer en bakromstrussel på kant, sant?
Ja.
Så det kan hende at hvis jeg har fått brøkja på Søder eller Bentner, så kanskje det blitt en annen, litt annen historie da, det vet jo ikke jeg.
Nei, men det er ganske tydelig at i måten de fremstilt på i den kampen, så er det jo en Søderlund som veldig tydelig at det er en sånn type som mangler, og det har jo gjort utfordringen større, men samtidig lag som slår langt på oss, det liksom vi har blitt komfortabelt med det, for det er jo der vi er, og stopperkompisen min skal være komfortabel, og det er jo der vi skal være sterke, ja. I den type det å spille, sånn sett så, men det er i hvert fall viktig for dem at Søder eller Bentner skal være frisk hvis de skal spille den type, for da var forholdsvis greit å forholde seg til en litt sånn... Ja, det var tydelig at nytt var noe utpreget spiss.
Fordi, Petter, i fjor så hadde vi jo Rosenborg på godt og vondt mot Molde. Den kampen hjemme på
Lerkendal...
Kanskje
Lerkendal, beste og verste.
Var best, kanskje beste i kampen.
Ja.
Og Rosenborg her i...
Molde, ja.
I Molde, her vi er nå, i dag. Ja. Molde Styholt.
Ja.
Var det antageligvis det verste spillmessig da hadde dere jo veldig god tropp men hva forskjellen du sa jo litt med Andre Hansen hva hovedforskjellen på det Rosenborg-laget du møtte for eksempel på Lerkendal i fjor dag trøbla så gærlig kontra det Rosenborg-laget du møtte i Abrahallen på søndag
Nei, det, du ser nå at systemet litt annerledes men det jo den der friheten til å gå framover og presse høyt og stresse motseieren det nå var liksom nå lå de jo litt i rammen og så Hvis Martin slår passning til meg, så kommer de jo fullt press, men som jeg sa, har det vært vattnet den Abrahallen der, så skulle jeg ha spilt rundt dem, tror jeg, for det var mye rom til lommespillerne våre. Så, sånn, for eksempel Mark Jensen jo i mitt hode natt og dag, hvis den får spille indre løper kontra den tierrollen, så det litt sånn, når vi møtte dem på Lerkendal, så jeg vet ikke, de må... Det var en sånn må-vinne-kamp for dem, og vi møtte jo ikke opp, så det, men da var det et Rosenborg som angrep og gikk frem og stresset oss og presset. Nå var det litt mer sånn tilbake mot Rosenborg, og det passer ikke dem helt i mitt hode. Men
det er jo et Rosenborg som må prøve noe annet enn det Rosenborg møtte på i Molde i fjor, som dere egentlig spilte rundt da, samtidig.
Ja, nå... Det jo, som du var inne, det var noen natt og dag for oss og det her da, så vi hadde jo det var kanskje en av de beste kampene gjennom 90 vi har gjort på Akerstadion så da er det jo litt samme type Rosenborg, men de har jo litt de har jo respekt for Akerstadion og fått dem også så der var vi jo veldig gode på den tida mot et kanskje litt sånn småslitent Rosenborg kontra første på Lerkendal der, så
Siste 2-3 minutterne her vel ganske ond å høre på for alle dem som håper at Rosenborg skal ta seriegull i 2019 da.
Fordi at, ja, for jeg tenker...
Når Vegard Forin sier at han godt fornøyd med at Rosenborg har begynt å spille sånn, for det lettere for dem å møte dem når de spiller sånn,
ja.
Så jo ikke noe bra. Og han snakker jo igjen om et Rosenborg-lag som ligger i rammen og som slår langt, rett og slett. Det gjorde de jo mot Brann på Marbella. Og jeg litt spent på om Horneland har undervurdert Lerkendal når og hvis det det som planen. For hvis han har tenkt å møte opp på Lerkendal og gjøre det i partiet første hjemmekampene, og kanskje til og med sliter med å få noen resultat på å gjøre det, da blir det pipekonsert på Lerkendal, og den blir høy, og den blir langvarig, og den kjenner alle fotballtrenere som trener Rosenborg godt. Så får litt lyst til å ønske en lykke til, og håpe at det går an å finne på noe annet, men det kort tid.
Ja, men de startet jo i 4-3-3 mot Slavia Praha. Ja. Det hevet jo over en hvert tvil, hvor det lå to smale kanter, etter før Rakentola var hentet inn, to smale kanter, og så fikk det seg en litt smekk på Jeg skal ikke si punktfest i hver podcast, nå sier jeg det, Lella. Fordi at, men det møtte jo samtidig Slav Praha-lag som var blodtrimma, som slo ut, var det Sevilla, eller var det Atletico Madrid, som slo ut nå i etterpå i Europa-ligaen.
Ja, det sa vi på, og det kan jo vise at den kampen var ganske bra fra oss egentlig, for ja. Det var jo mye bedre enn vi trodde, på en måte.
Og så har de gradvis da gått tilbake til, for det var i hvert fall mot Brann, mot Giffarna, så de vant 5-1, så gikk det jo så bra i høyt press at de fortsatte med å stå med tre spiser på fronten, men mot Brann var det tydelig 4-4-1-1, og det var det vel også tydelig nå mot dere, sant? Du merket for at Paul som spiller venstre kant nå, og nå var det vel delene som spiller høyre kant, de lå mer som side midtbanespillere, det var lenger vei til mål for dem enn det har vært før da.
Ja, håper jeg Paul har trent hardt i vinter, for det blir langt frem til målet for dem når de får barn. Og så må det ha blitt betydelig bedre på høyre da, som du sier han.
Ja, nei, altså det er jo det.
Hvis det skal bli oppspillspunkt.
Det er jo det som er litt komfortabelt for Paul. Paul må jo komme seg i farlige posisjoner og nærmest mål mulig, for da er han jo livsfarlig. Og nå...
Men?
Det var litt merkelig, for at det... Når Paul får starte bredt og få litt tid og rom å kombinere med folk, så er han jo klasse når han er litt i slag. Når han har vært litt plaget med skader, men nå ser jeg nå at han har vært frisk i 7-8. Så jeg skulle nå... Jeg vet ikke om han er... Om man er full av trening eller hva, men det virker noe litt småtung noe, synes jeg da. Men jeg vet ikke om det er for at... Det kan jo hende at det er litt det systemet som, for det passer ikke han helt, spør du meg, men...
Nå har du og Vegard fått snakket ganske mye om det som ikke har funket, da. Men det, ambisjonen til Horneland, og det må man si samtidig der, er jo at de skal bli et helt annet gjenvinningslag. At ja. De skal ha, du sier at de kommer i høyt press, og så får vi legge det litt kanskje på kontoen for at det var 5 mann ute også. Jeg tror vi kanskje gjør det, vent så lenge. Og da må det at de skal gjenvinne. Hvis Sødlund er spiss, så skal han starte, han er jo signalspilleren, så skal resten komme. Mark Jensen, og så skal kantene komme, og så skal de ledes utover, sant? Jeg vet ikke om du følte at du var ledet med utover på lørdag på søndagen, men bekken skal i hvert fall ledes utover, og så Og da skal det presset bli så kollektivt sterkt at de vinner ballen så ofte så høyt at det blir masse målsjanser av dem, og det klare avtalet på innløp i boksen sånn som det har vært tidligere. Det jo ambisjonen til Orland, og så har jo det lugget hele vinteren, og så blir det jo veldig spennende å se, Petrom. For et godt gjenvinningsspill vil jo gjennom mange sjanser, ja, ja. Det vil jo Lerkendal publikum synes jeg ok.
Det klart, men nå du alt for faglig nå for majoriteten dem som sitter på Lerkendal. Altså hvis dem sitter på Lerkendal og opplever et bakdunk Rosenborg som pole, kan si det så enkelt.
Ja, ja. Men det, det tror jeg ikke ambisjonen, eller da?
Nei, fint. Det gleder meg at du sier det.
Ja, nei, du skal være forsiktig med å være for skeptisk, for det en av kvalitetene de har, da. Det ser, de vet jo at det lugger helt sikkert dem også, men dårlige resultat i preseason, det for meg ofte positivt, for det, du litt ekstra skjerpa, og du vet nå at Rosenborg kommer nå i det fløyta går i første serierunde. Men som du inne på, jeg håper jo at det blir litt sånn kjedelig for dem på, som tar turen til Lerkendal, sånn at det kan bli litt sånn at de går fra 20 til kanskje 12-13, som de gjorde et par-tre år på rad der, når det gikk litt imot. Så for oss, jeg som sitter her, håper jo det, men jeg tror ikke vi skal avskrive Rosenborg akkurat, for de kommer til å, de kommer til å være med helt inn.
Ja, det håper jeg med planer om.
Så et siste vi skal ta før vi går videre, for du er jo se- og hører-journalisten her, så du skal snakke om Bentners tatueringer straks, men det jo et poeng i den 4-4-1-1. Hvem skal ligge hvor? For hvis Sørlund er spiss som den pressspilleren, ja. Så bør kanskje da Bentner, den som ligger bak deg i 10-rollen, for å ta ut den sentrale midtbanespilleren til motstanderen, fordi at han trøbler litt i pressspillet, men er veldig kreativ med ball. Eller Gjermund Aasen kanskje, som da har vært hentet fra Tromsø som en poengspiller som du vil se i den 10-rollen som du ligger som en av de to bak, Petter.
Ja, igjen skal jeg være forsiktig med å være for tungt fotballfaglig på det, men jeg lurer litt på hvorfor Mark Jensen spiller 10-er, ja. For at jeg synes han jobber med å produsere målpoeng for oss, men i hvert fall det gjorde han som han selv var fornøyd med 6 mål i fjor. Så er det liksom, og han sa jo selv at han skal ikke være noe typisk Messi. Nei, det stemmer det på en måte. Men jeg lurer litt på hvorfor de ikke kan bytte de toene. Det virker liksom så åpenbart for meg da. Men nå er det bare en som kjøper billett til sirkus og vil bli underholdt.
Der skal jeg slå inn, vet du, for at det har jeg sagt i mange år nå. At det er akkurat samme problemet når Jørgen Skjelvik på venstrekant. Det er at han er så mye bedre når han får komme bakfra med, i banen med ball og springe fremover. Og det er akkurat samme med Mark Jensen. Hvis han får spille foran seg, så er han god og kan komme bakfra på dype løpet, men når han er i tiderrollen, så blir han ofte feilvendt, og jeg ser så mye fotball, og jeg synes han er en klassespiller, men han kommer ikke sin rett i, hvis han ikke får dra litt ut i indre løperrollen, eller ned og hente ball, og så gjør noe. Så for oss så er det nå bare positivt så lenge, men
så du sitter egentlig bare og sitter helt rolig i båten,
men jeg tror jeg har noe nå inne på Gjermund her da. Jeg har snakket med min Gjermund, jeg ville gjerne ha han til Molde, så ja. han er jo en klassespiller,
men, så du var på det greiene her, og så ja. Løkberg var på, og Polla på, og du var på,
så han har meldt at han har kommet til å være god for oss, så jeg ser det noe, det kan jeg si noe, han har kommet til å være årets spillere tippeligaen for oss, men for Rosenborg så er jeg skeptisk, for det kommer til å gå inn og ut av laget, og han kommer til å spille sentral, kant, høyre, venstre. Og til oss så har han vel det kanskje vært mer tiltenkt. Ja, Eirik Hestad erstatter, kanskje vanskelig å si hvis Ulland, nå kommer Ulland Andersen da, som var for oss en klassesignering når det ikke gikk i orden i hvert fall. Nå er det mulig at de har vært villige til å vente begge uten at jeg vet noe om det, men hvis Gjermund skal være god i Rosenborg, så må han spille venstre innoverkant.
Venstre innoverkant.
Men det kommer ikke å...
Ulland Andersen, spennende navn for øvrig. Vart jo linket sterkt til Rosenborg tidligvis i fjor også. Fikk jo inntrykk av at det var totalt uaktuelt å hente han til Rosenborg, men det er spennende å se hvor god han blir for Molde, for igjen, det handler jo om hvor Rosenborg først og fremst leter etter spillere han.
Ja.
Skal man færre til resten av Jugoslavia, eller det gamle Jugoslavia, eller skal man færre til andre lag i Eliteserien, eller kanskje aller helst hjemme i Trøndelag? Det har ikke noe svar på det, men det blir spennende å se hvor god han blir.
Alt har jo en pris, og da vi må diskutere det.
Ja, ja.
Jeg vet ikke hvor dyr Ulian Andersen var kontra Denic, for eksempel.
Nei.
Nei. Hvordan det å spille mot Niklas Bentner? Du har prøvd noen gang nå?
Ja, jeg god spiller.
Vangberg mente at den lukta godt, også i andre gang.
Jeg gjør det, ja.
Simon Vangberg er i Tromsø, ja.
Faen, det var godt svar. Ja, nei, altså det litt vanskelig da, for det er veldig komfortabelt i 89 minutter, og så er det jævlig, skal jeg si, ukomfortabelt i de tre minutter, og så har han skåret to.
Ja, husker du den golden aldri i Molde i 20...
Det husker jeg veldig godt. 18? Og det liksom, det var 2017. For... ja, det var kanskje det. men det er for meg, det er han som kunne gjort det.
Ja.
Og det er noe, det sier jo mye om kvaliteten også, for det er for meg, det var klasseskåring, så klart det var... Da var det en feil å keep en debutant Ranmark som dårlig utspill og så litt sånn, men den avslutningen jo toppklasse på, så det. Men samtidig, det jo litt, han jo typen som kan gjøre det litt vanskelig å spille sammen med, også, men så det viktig å, når han på, så han jo, det jo ikke noe tvil om ferdigheter eller noe, men hva det gjør med et Rosenborg-lag som skal gå i press og i sjokkpress, som jeg kaller det, så vet jeg, det er vanskelig å, hvor skal du finne plass til den.
Men han har i hvert fall fått gjort noe i vinter ved siden av å spille mot Brann og komme tilbake fra Danmark, for han har vel de tatueringene på låret, er den blodfersk, eller ikke det?
Nei, jeg håper ikke du skal si at
de er ny. Du snakket masse om de tatueringene på bilen til men Molde.
Det var bare for at jeg spurte han om det på Marbella.
Okay.
Det var en sånn setting hvor vi kunne snakke om alt mulig rart, snakke om jakt og om guttungen og om kunst, og så da til slutt om lårene hans.
Ja.
For han sa at han har samlet på kunst siden han ble profesjonell fotballspiller. Han har jo flere leiligheter rundt om i verden, og de er full av kunst. Og favorittkunstneren hans heter Kaws.
Ja.
Altså K-A-W-S, heter egentlig Brian Donnelly, amerikaner. Og han lager sånne figurer hvor signaturen er at de har ikke øya, de har bare sånne kryss som øya. Ja. Og han jobber for Disney til i karrieren sin, han Kaws. Så det er ofte Disney-figurer med sånne kryss for øya. Og det er akkurat det.
Ja, det er Mickey Mouse og Minnie Mouse, ikke?
Ja, og så er det good and the bad, for det er en som viser finger og andre som er søtnos.
Riktig, det tar du forsket på.
Yes, ja, er det Kaws som har tegnet dem da? Som har tatuert dem? Nei, hvis det har vært det, så har det vært verdt flere 100 000 kroner av begge lårene hans mønten da.
Det har vært noen 100 000
kroner. Jeg tror han glemte akkurat det når vi snakket om det. Så nå vet du det, du spør podcasten neste gang du ser lårene til Bentner og lurer på hva i all verden er de svære tatueringene. Så er det kunstneren Kaws, så fikk det litt kunstkurs i dag også.
Ja, man har i hvert fall, han trener seg å dra opp shortsen litt, og jeg har sett det siste på trening og sånt.
Jeg mener at han ønsket at han skulle bli litt brun, han var veldig opptatt av bruning i siden, ass. Følte sånn.
Og så hadde vi en annen diskusjon i bilen. Vi har jo suttet i bil i 4 timer i dag, Petter, og vi har blitt ordentlig godt kjent. Det var kanskje på tide. Finnes at vi kanskje ikke liker hverandre så godt likevel.
Det var god stemning.
Vi er helt silent på bilen tilbake, men så har vi vært uenige, fordi vi har diskutert Vegard Forhund mye da. Og du mener kanskje at den ikke har fått ut potensialet sitt helt, mens jeg har vært litt uenig.
Ja, det handler mest om, altså sett sånn i ettertid da, om de klubbvalgene. Altså nå, det er jo lett å harselere over at den har dratt til England 2 ganger og ikke spilt. Og da er det jo lett å tenke at så god som han har vært på sitt aller beste, så burde han jo ha fått visst frem det i større grad, i over lengre perioder, i kanskje litt bedre klubber enn det han har vært i. Nå er liksom den lengste, beste sammenhengende perioden kommer nok sannsynlig. Altså det er jo Molde. Det føles som at det er litt sånn, en skusla bort mulighet til å kunne vise seg frem på en enda større arena over tid. Det er det jeg mener med det.
Ja. Mens jeg da mener at, for nå skal han få svaret selv slutter da, at for jeg, som sagt, tilbake til de årene jeg spilte med han, så han har jo alltid vært veldig god.
Ja.
Sånn som da han spilte i Luve da Moa ble solgt i Vålerenga den sommeren. Dette var i andre divisjon med Kiel Emne i 06. Han var med å slå ut både Molde og Køppen 07, og så dro han jo til Molde den sommeren. Men det var liksom ekstremt tent på trening. Jeg husker det jo bedre enn deg, for at du har spilt med så mange folk, men vi kranglet utrolig mye på 4-mot-4-spill. Helt sånn blodtenning der. Men etter luttet for trening, så sånn mellomivrig fikk jeg inntrykk av. Så vi var litt usikre på om han helt tatt kom til å orke å ta steget noe mer enn til tredje divisjon, andre divisjon, og spille der, og så kose seg med kompisene sine og ha det bare bra.
Ja.
Så når han kom til Molde og slo gjennom og ble årets spiller i mitt årets forsvarsspiller i 2012, og så 15 og så greier, så tenkte jeg at dæven, han har jo kommet et stykke på vei tross alt da. Hva er fasiten der?
Ja, nei, du var noe inne på det da. Jeg så det på meg selv som hjemmekjær og klemne andre divisjon. Det var jo gull verdt på en tid der. Så jeg tror det var vanskelig å sette deg i en situasjon at du faktisk er mye nærmere kvalitetsmessig tippeligaen som var liksom det store da enn du tror da. For det kan bli oppdaget på Kyrksæterøra liksom. Det skjer jo ikke uansett. Så holdningen min var jo at jeg, men jeg elsket jo fotball. Jeg vet ikke, jeg hadde vel noen timer hver dag. Vi var jo samles jo på fridagene og vi sto nå. Du var vel på kjøretur til Hemne, men vi sto nå og skjedde på målet to timer før økta og hadde egen trening nesten to timer før vi hadde fire mot fire, som du sier. Så det har vært, det er noe livet til en fotballspiller, det er artig vei, så det snur fort. Jeg ble nå egentlig, jeg var jo godt gjort at jeg havnet i Molde, for jeg ble jo lurt i den prosessen også, så hjemmekjær var jeg. Det var når daglig leder gikk lemne og pappa må klekke ut en plan for å få meg nedover, så det var det litt fasiten på hvor hjemmekjær jeg var, for jeg var glad i å få være bortskjemt og mor og kompiser og den biten der, så jeg skulle jo egentlig bare på en rolig kjøretur til Molde og se litt på forholdet, men plutselig så satt jeg jo med A4-ark og pen i handen og skrev under kontrakt, så det var, det skjedde jo fort det, og da var det noe gjort, og da hadde ikke noe, da var det noe, ikke noe å være tilbake, så
men nå men med fare med for å bli hevet ut her nå, jeg må bare stikke frem under den billetten til deg. Altså, det har jo mer enn en gang vært tema at du har kommet tilbake etter, altså kommet til preseason og vært noe tyngre enn du var da du avsluttet sesongen.
Ja.
Og det
er lett kreftet det.
Så godt tatt døra.
Og det kan jo være lett å lese om at du ikke er seriøs nok i forhold til den jobben som du har som fotballspiller. At du liksom lar deg selv bare slippe ned så gærlig mellom hver sesong.
Ja, det er jo forståelig det at folk har jo, det er jo lett å oppfatte det sånn. Så det er jo litt sånn. Men det var jo, hva var det? 19 år. Litt sånn ung og fortsatt glad i livet, så det var vanskelig, for det var lang sesong. Jeg husker første året, lang sesong, gjort det veldig bra, og liksom, nå er ferie, nå skal jeg bare slippe meg ned og finne meg selv igjen, nesten, det var litt sånn, altså, plutselig så har jeg anlegget etter familien med å bli litt stor, da, en familie som er litt, de er jo litt stor, da, vet du, så det får de tåle å høre, så det, men anlegget deretter, så det var liksom, første året, jeg vet ikke, jeg var vel 84, og jeg var 94 i januar, så hva skal jeg si? Klart den skjønner at folk får et visst inntrykk, og det var liksom det, i Molde da, så baller jo det på seg. Det hjalp jo ikke at jeg året etterpå kom tilbake samme, altså tilbake i normal matchvekt, og så har jeg jo lært av året etter år, så lærer jeg jo.
Ja.
Nå har jeg i hvert fall lært. Men de første 2-3 årene så var det litt sånn prosess med det å takle å være på fullt i over et helt år da, og forstå den viktigheten av. For jeg husker at jeg trengte bare ferie. Jeg trengte ikke med egen trening, jeg trente jo. Men det var liksom det lille med kompiser, det å stå på mølla liksom i ferien, hvorfor skal jeg gjøre det? Så litt den holdningen var i starten, men du skjønner jo ganske kjapt og fort nok følge noe jeg har gjort, at det går jo ikke an å holde på sånn i alle år. Så det er liksom det rykte, eller det stempelet der fikk jeg egentlig fra første gangen jeg kom tilbake 10 kilo for tungt, og det blir med deg, og det er jo fullt forståeligst. Det oppleves som useriøst, og han, dem som er negative, han kommer ikke å komme noen vei når han er helt på sånn, men så det var et par år der tidlig som var litt sånn tung vei. Jeg husker Ole Gunnar kom i 2011, det var vel etter det at jeg begynte å ta litt ordentlig tak, så ja. Men sånn jeg prøver å overbevise folk, og dem som kjenner meg mest, det er liksom sånn, det er noe faen ikke noe som er artigere i livet enn fotball, og gå på trening hver dag, det er jo, jeg er jo så heldig som har muligheten. Så ja, så er det når det gjelder, når det kommer kamper, når det er snakk om å vinne fotballkamper, så er det jo, jeg tror jeg Jeg blir imponert hvis det noen som mer påskrevet enn meg da, så, så klart jeg har vel mine kamper der det ser litt dødt ut, men, men når det kamp og når det betyr noe, da, jeg vet ikke, jeg tror hvis du spør fysioen som noterer treningstimer i løpet av et år, så det ikke mange fridager her for å si det.
Men for å ta, nå har Arthur Petter nesten kastet ut, var det jo ikke det da?
Nei, ja,
det pent, men gjorde det. Hvis jeg prøver meg på en variant det da, fordi, fordi Det er jo et rykte det også da, Vegard, at du var jo årets forsvarsspiller i 2012, fast på landslaget, årets spiller i Eliteserien, to serier ganger seriemester i Molde. Så kommer det så 15-budet i januar 13. Og det er jo folk som sier at, at hvorfor var ikke Vegard Forhen flinkere til å holde seg i gang fra sesongslutt til han havna i så 15, når han visste at han var så hot på overgangsmarkedet og Norges heteste spiller. Er det noe i det? Kom du til så 15 for et dårlig forberedt i 13, eller gjorde du ikke det?
Det gjorde jeg nok. Jeg husker noe ta veldig godt, for jeg hadde en sesong litt utenom det vanlige egentlig, for det gikk egentlig av seg selv. Jeg kunne nesten gjøre hva jeg ville. Sånn, når kampene kom, så følte jeg bare at alt var en god følelse. Da. Alt var jo automatisk. Hvis det kom en ball inn i egen 16, så kom den på hevet mitt, uansett om jeg, hvor jeg sto den nesten. Det var litt sånn den følelsen, og da var Da er du der du vil være, og så hadde jeg en fantastisk sesong, mye priser, årets spiller i Norge. Og,
men, ser ikke men, det på veggen der forresten?
Nei, det er for dårlig, men det ligger vel en pose ned i kjelleren her, tror jeg. Så, men vi får ordne det ordentlig i nyhuset. Men etter en sånn sesong, du blir jo mentalt utslitt, og du tenker jo ikke, nå skal jeg til England, og så jobber du to dager etter en sesong. Så det var litt endre enn noe samme som jeg var inne på her. Da trengte jeg en ferie og en avkobling, og da dro jeg på en ferietur til Miami. Og det var noe avslapping, litt trening og sånn, og så litt kort tid før det virkelig skjedde noe. Så jeg var litt typen som var veldig rolig avslappet at, i forhold til at jeg skulle... om det skulle skje noe da. Det var ikke sånn at jeg var på agenten min eller gym da, at nå må det ordne noe sånn, det får noe komme hvis det kommer. Så det er litt innere å forstå at faktisk nå kan det skje at jeg får noen muligheter her som jeg aldri har trodd skulle komme da. For du drømmer jo om England, men du tenker at veien er for lang fra tippeligaen. Men,
så havner du i så 15. Jeg lurer på hvor mye penger det var, 100 millioner. Nei, mye var det overgangssum?
Nei, det var vel det. Kunne vært, men etter det året der. Men det var vel snakk om en 30-40 mil, og det er jo store summer. Og jeg husker, det var jo en spennende prosess. Det var jo mye snakk om da. Og det var jo, som jeg ikke vet om alle vet, men det var jo like før jeg skulle over til Brendan Rodgers og Liverpool en tur også. Det var jo der veien egentlig gikk. Det,
så du var invitert av Rodgers?
Ja, vi skulle dit et par dager. For han hadde en sånn filosofi der han ville møte spillerne. Prate ambisjoner og biten der da. Og så være med og trene et par dager. Men det var skulle få liksom... og så bli kjent. Og så skulle vi prøve å sette oss ned og eventuelt kontrakter. Men det var da Southampton ringte da. Nå har vi en...
Det har ringt så 15 meter.
Det er veldig fint at Vegard snakker mye nå, for at jo mer han sier, jo mer på en måte bygger han opp under min utgangspåstand, mener jeg da. At han kunne. Altså, men det er et million tilfelligheter av fotball. Men
kunne ha vært Van Dijk, men...
ja, kunne ha vært Van Dijk.
Sett nå her nå. Ja. Nei, så det er jo litt den biten at ting skjer jo så fort, og du vet jo, du tror det er på vei dit, men så er det plutselig der. Og så da ringte de som sagt at de hadde tilbud på bordet, et kjempetilbud. Ringe Liverpool, eller Jim ringte Rodgers faktisk, for det var han som styrt, og sa at nå har jeg fått tilbud og bla bla, og så nå må dere komme opp med noe sånn at jeg har noe forholdt meg til, hvis ikke så må han dra dit og snakke med ham i hvert fall, og det hadde han full for. Og da sa han det at filosofien var deretter, og vi kan dessverre ikke gjøre det nå, men vi er interessert om det, eller på en måte. Men de kom ikke med noe matchende tilbud da, eller tilbud som at jeg hadde forholdt meg til. Så da er jeg litt enn du kan ikke risikere noe med å dra dit, og så si nei til Southampton som var på den tiden. De var jo kjempepotensialet. De hadde jo et godt lag. Lallana og gutta. Lallana, det vel, jeg vet ikke hvor mange som har gått til Polen etterpå, men... Så det var...
Halve Liverpool.
Ja, men, det nesten halve Liverpool.
Så. Men fordi... Han, det var en Adkins som var manager der da. Vi skal ikke snakke masse om det her, men Adkins som manager da. Så i det du signerer så blir jo Pochettino, som vi og Petter har litt sterkt forhold til. Vi skal ikke, bli, vi skal ikke ha på oss nisseluen her, nei. Men, men det måtte jo endre utgangspunktet for deg. Pochettino kommer, og han, ja. Med det Petter snakket om i sted da, og jeg litt også, han er ganske nøye på blodtrening og sånt han da, eller? Hvordan, bare si kjapt om hvordan livet med Pochettino
var. Ja, det var tøft det. Men litt sånn inne på tilbake på om jeg var i form. For jeg var jo i god form når jeg kom til Southampton. Men folk utenfra forventet jo at jeg, jeg, når jeg signerer og dem sleit litt, så var jeg liksom rett inn på laget. Jeg tror alle da, at det sånn det fungerer. Og det gjør jo ofte det. Hvis du heter Van Dijk som jeg inne på, så gjør det jo kanskje det da. Men litt sånn usynt nordmann som jeg kalte meg selv da. Så, så det som var planen hele veien var jo to uker trening hardt og bli litt vant til tempo og sånn, og så skulle jeg være med i tropp og inn og spille hvis det var gjort seg. Så han kom nå inn, det var litt, den endringen for meg var jo ikke så positiv i forhold til at han, Adkins, var jo klar til å skifte midtstopper, for han var veldig mest fornøyd med han som var der. Men så var det jo, signerte vi samme dag, og da var det jo forutsetningene litt annerledes.
Du signerte det samme dag?
Ja, og det kom de jo på en måte... med etter jeg skrev under, at bare så du vet det, så tenkte vi ofte å gjøre det nå, at vi har hentet en ny trener, men det var han som ville ha en ny medsvar, han ville ha en sånn type som meg da, ja. Så klubben har ført meg, de hadde plan, så det var jo liksom, det hørtes jo bra ut det. Ja. Så jeg var veldig imponert over måten de, for de var så godt forberedt også, de hadde jo fullstendig kontroll på hva jeg har gjort de siste to årene, så alt lovet godt. Men han kom jo inn fra start og satt sitt preg. Mange av dem som var her var lang sesong, sleit i båten. Det var litt sånn, kom inn og trene enda hardere enn de var vant til. Det var litt skeptisk, for det var mye kamp og var sliten ofte på kampdag og sånn. Men han kom inn og han kjørte på knallharte regime treningsmessig, sånne tøffe treninger. Jeg tror vi spilt 11 mot 11, 70 minutter uten drikkefeste. Så, og da var trening, nå vet jeg om noe har skjedd på, men trening 11 mot 11 da, det er jo tut og kjøre Hawaii frem og tilbake. Vanskelig å holde litt den disiplin som du liksom jobber med da, men så det husker jeg, det var liksom sånne type, altså sånne lange kvalitetsøkter da, med tempo hele veien, så det var jo ikke bare jeg som sleit med å holde følge der. Det var jo alle som var og som var midt i sesongen eller mot slutten. Så det var liksom... Men han var jo på en måte elsket i forhold til... For ellers som type så var han jo helt fantastisk med folka. Spesielt dem som var inne i varmen da. Det var litt vanskelig å sitte. Han var, om det var på grunn av at han var på den tiden helt ubrukelig engelsk da. Det er vanskelig å si. Men han var liksom ikke... Han var mest på dem som han skjønte. De 13-14 da. Det er så dem som, litt som meg da, som måtte jobbe bakfra og komme i gang. Det er litt vanskelig, for det er lite kommunikasjon var en periode. Så jeg måtte jo manne meg opp, som jeg sa, og inn på kontoret og høre liksom hva som skjer da.
Så du satt, dro banka på døra til portiet?
Ja, så da satt jeg her med assistenten og han oversatt. Og det er litt sånn, jeg sier mitt, og så skal han oversette det, men du er ikke overbevist om at han går med alt da. Så det er noe sånn det er da, det er tøft ute i Europa, så det er klubbene der, så jeg fikk noe fortalt min frustrasjon, og liksom hva, du spør noe hva du må gjøre og, for å bli nærmere, men jeg, og etter det så var jeg rett inn, for da hadde jeg ikke vært i troppen, men da neste tre kampene så var jeg på benken da.
Ja.
Så det var sånn type ting han likte da. Og det var jo bare små tilfeldigheter at jeg ikke kom inn et par kamper der, for det var jo på hengende året at en stopper var skadet i to kamper også. Så det er litt sånn timing og flyt og alt i et, og så må det jo være så ærlig innrømme at ja, det er alltid ting du sikkert kunne gjort annerledes selv, men som jeg har fortalt folk, jeg tror ingen har skjønt hvor hardt jeg har trent de siste 6 månedene jeg var der. Da. For det var jo tøffe treninger, og jeg møter jo ikke opp på trening der i søvne og står og ser ut som en uinteressert drittunge. Liksom. Så Så jeg var i god form på den tiden, sånn fysisk så jeg har aldri følt meg så bra, men det blir jo der kamp. Jeg jo en type som må ha kamper for å være på mitt beste. Mm. For sånn, du kan være fysisk god form, men de der kampsituasjonene må du ha over tid for å være på ditt beste når du... Så det er vanskelig.
Vi skal straks ha Trøndelags feteste fotballlåtkåring, mm. første del, men vi må ha en liten tur innom Molde først. Fordi nå har dere jo ny trener Erling Mo. Vi skal ikke snakke så mye om Solskjær her i podcasten her, for det er ikke
det er det noe av andre folk som gjør.
Det er om, og det er sikkert noen forandringer rundt det, men vi kommer liksom ikke til Molde uten helt å spørre, for at i fjor så var det jo et veldig sterkt utenomsportslig fokus i Molde rundt en enkeltspiller, Petter. Mm. Og da tenker vi på den straffesaken som gikk i vår høst, og Vegard Forhen satt jo midt oppe i det egen garderobe, og vi kom liksom ikke uten å spørre litt om det, fordi hvordan var det for dere som lag i fjor, og at det var et så sterkt utenomsportslig fokus på en enkeltspiller som det var da, påvirket det dere på noe som helst vis?
Vi ser jo på oss selv som profesjonelle og den biten der, at vi skal takle det som lag, men jeg tror uten tvil om at det påvirket oss. Jeg tror ikke det var en sånn bevisst tanke på at det gjorde det, men sånn innerst inn, så den saken som var, så gjorde det helt sikkert det påvirket oss som gruppe og lag, det ikke noe tvil om. Det var perioder som var roligere, og så når det blusset opp enkelte kamper, det er umulig å komme unna rop, banner, før og under kamp, og det er sånn det sniker seg jo inn. Og det var en vanskelig situasjon, det er ikke noe tvil om det, og det er jo ikke noe sånn heldig for noen av oss eller klubb, men så er det noe den der profesjonelle biten der, at vi må jo takle det også, som lag, og det synes jeg vi var gode på, da. Men at det gikk inn over oss litt, det gjorde det nok helt sikkert i enkeltkamp, og det er jo ikke noe, det er jo ikke bra for noen.
Ja, det største trykket var sammenfalt vel med en periode hvor dere ikke var så kjempegod, så det kan jo...
Ja, det er litt... Det skal man være forsiktig med liksom å lage seg unnskyldninger for... dårlige perioder, enkelte kamper, men det var kanskje det verste trykket i den perioden. Vi var rett og slett svak, og det tror ikke jeg er tilfeldig. Merker det på folk, på gruppa, men samtidig så var vi skjønte jo på en måte etter den perioden at nå må vi ta litt tak og vise at vi er sterke sammen, og så begynte det jo gradvis å roe seg litt ned, og da ser du jo med en gang at måten vi avslutter høsten på er jo forrykende.
Dere merket, altså, det var jo en del direkte banner, det var en del i media sanger. Før kampene, det var sanger. Det, ja. Hvor mye oppfatter du ut på banen, liksom, og hvor blir det tema i garderoben?
Nei, det er jo sånn, jeg husker når vi var på Vålerenga, og det på en måte når jeg står på en corner til Vålerenga og... er forbannet og slenger noe drit til klanen, liksom, for at de står og høvler over, så er jo ikke jeg fokusert på det jeg skal gjøre, for jeg står nå og skal rydde en corner. Så det er litt sånn, det er jo så klart, da går det inn på en, så du legger merke til det, det er umulig å unngå, så... Men du må jo bare bruke det positivt, sånn for vår sin del under kamp, da, for du blir jo forbannet og liksom...
Men det er litt til å forstå.
Du har jo vært en klubb som konsekvent ikke har kommentert situasjonen over hodet utad. Mm. Har det vært sånn innad også? Har det vært sånn, herre snakker ikke om i garderoben?
Det har vært litt sånn. Jeg tror nok det er en utrolig vanskelig situasjon for alle som skal... skulle en ha stått av... trening skulle ha stått av kamp, eller det er vanskelig for alle hva som er rett og hva som er galt. Jeg tror ikke det er noe fasit på det, egentlig.
Mm. Men til Petter, til slutt da, er det til å forstå, for han sier jo at klanen ropte, det var masse banner, vi husker jo det var masse diskusjoner i hvordan løser media sånne ting,
ja.
Alt tid ikke foreligger noe dom og sånne ting, sant? Men det, hva tenker du om at det var mye baner, og det til å forstå at det blir reaksjoner fra motstanders supportere i sånne type saker, eller det å bli overdøvet?
Ja, det til å forstå til en viss grad, men så oppfatter jeg også sånn at noen av motstanderlagene supportere har brukt det til å gnudde på litt ekstra. Man har vært veldig opptatt av saken til synlatene, uten at de, jeg har dem mistenkt for ikke være så opptatt av saken som de har gitt uttrykk for at de skal være, bare for at det har vært en nydelig anledning til å tryck lite hårt på Molde, men nu sticker jag fingern ganska långt in I ett vepsebord så nu är snart håll käft så sånn. Men det tror jag. Själv om att jag skönner ju alltså en del av harmen är fullständigt berättigad. Men så tror jag kanske att att det var alltså vi det är nog en gång ett system som tar sig av såna saker och de ska gå sin gång. Det ska de också göra för en fotbollsspelare och sån är nog det.
Ja. Vi har ju en ny spalte. Og den må vi få kjørt gjennom, ja. Før vi har noen spørsmål fra leserne.
Ja, 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 kjør gjennom.
Her kommer vi I hvitt og blått. Spiller tøft, men aldri rått. Byens beste utspill.
Den så en I og det en alle. Stringer mindre slag, kom og se oss vel.
Svart og hvit, vi stolt. Vi superlaget.
Ja, det klart for en premiere I Rasmus og Saga, og det babyen din, Ole, så fire linjer om hva det handler om.
Ja, det en fantastisk idé, vil jeg forstå. Det et tversnitt av den trønderske fotballsangen. Du har jo sagt, Petter, at det her må være de sangene som skal få være med gjennom sesongen, da, for nå skal vi kjøre en sang per uke.
Ja.
Det må være en sånn unik melodi, ja, altså,
Vi vil ikke ha en ny tekst på en gammel sang, det må være en egen ja. Melodi også, som de har laget selv.
Og derfor så har vi begynt å gå bunken, fått masse forslag, og vi vil premiere etter hvert her også, men første sangen, Petter Rasmus, det vart.
Ja, det vart innrøysangen. Ja. Og, altså, når vi skulle lage den spalten her, så måtte vi jo hente inn det beste vi har på huset.
Ja.
Og når vi da skal se på låtene, høre på låtene, evaluere låtene, og til slutt gi dem en Ivers karakter, så henter vi jo Joakim Slettebakk-Vangen, som altså, helt I europeisk toppklasse når det gjelder ja. Å anmelde musikk.
Og Joakim, du har hørt gjennom Heia Inderøya. Hva er dommen?
Kort oppsummert da, så det her en ganske enkel låt med et knallbra refreng og en mesterlig avslutning.
Ok, vi stopper der, og så kjører vi.
Ja, så dom tror dom kan stå på oss med svar på pusten din før vi stormer frem på banen som en maskin med passningar så precis och finta ner så delikat försvarar han av stoppe allt och keeper ner en akrobat och vi har blå och kvite tröja heja heja Inderøya allt är klar för nye slag Inderøy vi är bäst I lag ja sånt och syftetøy
Sodd og syltetøy, heia Inderøy, det poesi på et forholdsvis brukbart nivå, Joakim.
Ja, Det jo en linje som bør vekke lokalpatrioten i enhver innrøysupporter. Og når det tillegg høres ut som Axl Rose som synger det, så blir det jo veldig interessant da.
Ja. Men det Espen Eriksen som har skrevet den, er det ikke det, Joachim?
Det står så, ja.
Det står så.
Er det han som synger nå, eller? Vet du om det?
Det vet ikke jeg.
Det vet
jeg
ikke antar
det. Det Axl Rose, da. Ja,
det Axl Rose. Men det du klokelig hadde tatt bort da, fra det vi spilte nå, var den 32 sekunder lange majestetiske blåserintroen ja. Jeg har lagt på. Ja. Og den jo blant tingene som trekker ned.
Ja, ja den ser vi bort ifra.
Ja. Jeg så ikke bort fra den, jeg ga karakterer da. Men.
Ja. Nei, altså for nå skal vi jo gi Iversbørs. Vi har jo adressavisen her, og det 1-10, og så blir det da et snitttall som til slutt munner ut i en karakter, og så blir det oppsummering da når sesongen er over, og vi skal kåre en ordentlig vinner.
Ja, det var en slags kvalitetsstempel for meg. Det var når vi på en måte skulle forberede oss til premieren på denne spalten, så måtte vi høre gjennom låta sånn, til formiddag. Og etterpå har jeg og du satt og sunget på Inderøya-sangen hele dag.
Det korrekt.
Ja, det ikke verst.
Nei, men Joachim, hva ender opp med her?
Jeg ender opp med 6 da, gjør jeg.
6, ja.
6, ja. Da har du gjort det. Vi som vant til å sette børskarakterer, kan du si noen ting om hva en 6-serie er?
Ja, det er brukbart det.
Det er brukbart det.
Ja, det er oversnittet. Vi sier at snittet ligger på mellom 4,5 og 5 plass da, for at tieren ligger, det er nesten aldri ved tier på Iversbørsen noen gang, Petter. Kanskje André Hansen fikk det gang i fjor. Eneren nå ligger sjeldent da, men så cirka 5 er snittet, så oversnittet fra Slettebakkvangen, det Petter.
Nei, jeg vil jo si at Inderøy, de er litt heldige, for de har jo et klubbnavn som det går an. Det en del som rimer på Inderøy. Sodd og syltetøy, ikke sant? Det vær for eksempel for ja, kanskje Singsås, eller altså, det vær å finne ting som rimer på det da. Så, sånn sett så, ligger det, så lå det på en måte godt an til å finne en god rimet låt her for Inderøy. Jeg synes de har truffet godt. Jeg digger låta og gir den en 7-er.
Ok, 6 fra Slettebakkvangen, 7 fra Rasmus, så blir det 6 fra Sagbakken. Jeg stiller litt krav her, så.
Da må du opp med kalkisen og finne ut hva det er snittet.
Ja, det blir 6,3, gjør du ikke da? Joachim?
Sånt, ja, sikkert. Jeg kan jo bare si litt kort om hva jeg har tenkt her også, for det er, altså, verset er jo ganske monotont, og jeg ble litt sånn redd da, for hva som venter oss kommer til å være på det her nivået da.
Ja.
Men det blir jo ganske blown away når det refrenget kommer.
Ja.
Selv om det kanskje er, komisk da, men det høres litt artig ut at det Axl Rose til å begynne med, og så vekste jo på det. Og så kommer du til det punktet etter et ganske rotet mellomspill og enda et vers da, der han bare dropper musikken, lar trommene og vokalen jobbe alene.
Ja.
Og da vet du, når det spiller live, så vet du at det her
allsang. Det er da det allsang, ja.
Da kommer innrøyværingen, eller hva er det for noe, da blir det med.
Så sånn sett så er det veldig smart tenkt da, men da. Og, ja. Det hadde vært interessant å hørt liksom en skikkelig produsert og mixet versjon av en låt der, men mye av skjermen ligger jo i at det er ganske enkelt da.
Gode musikalske grep der altså fra Eriksen,
ja.
Og vi lander på 6,3.
Ja, jeg ikke det. Jeg må dobbelt sjekke, men det tar
vi etter. Ja, men soleklar ledelse i kåringa av den beste fotballlåta i Midt-Norge. Kravet er altså at det er egenkomponert låt, og selvsagt også da egenkomponert tekst. Hvis du sitter nå og ruger på en bra låt som du mener at vi bør høre og evaluere og gi en børs her i Rasmus og Saga, så kan du sende meg en mail, petter.rasmus@adresseavisen.no. Nå er vi i gang. Vi startet med Inderøy-sangen, og det solid levert av Inderøy.
Og vi snakkes neste uke, Joachim. Du gnur videre.
Her kommer vi i hvitt og blått. Spiller tøft, men aldri rått. Byens beste utvil.
Den så en I og det en alles. Ringer mindre slag, kom og se oss bare.
Svart og kvit, vi stolt. Vi superlaget.
Da, Vegard, skal jeg ta noen få. Husker jo da du var på Traff Løkberg og gutta på Marbella, så avsluttet du hele podcasten, og liksom folk hadde egentlig sikkert trykket på av for lenge seg sånn, med liksom, hvordan går tabellen og sånt. Det tar vi helt til slutt. Hvordan ser tabellen ut til slutt. Men også fikk vi masse spørsmål fra leseren, og noen gikk på deres og 15 tull og sånne ting, som vi snakket om i stav, for å bryte det litt ned. Så fikk jeg et spørsmål om Kiel Hemne hører hjemme i fjerde divisjon. Det tar jeg bort, for det var jeg som trente dem ned dit, så det skanker vi ikke om. Men et spørsmål som er interessant, for at det er jo noen som liksom kødde med at du har vært på litt på noen fester i byen og sånt, men hvordan er det å være Vegard Forhund på byen i Trondheim, har vi lurt på bilen her? Vi kan snu på spørsmålet, for spørsmålet var liksom, solsiden er så nære adressa at vi måtte til Molde og sånn, den fleipet med deg på det. Men hvordan er det?
Vi starter jo med å si at du er en rød klutt for Rosenborg-fansen. Kan du gå på byen i Trondheim? Får du være fred? Hvordan er opplevelsen av det?
Ja, det kan jeg vel. Men
blir det meldinger på deg?
Ja, jeg har faktisk ikke følt at det har vært så mye meldinger, men du har noe blikket av dem er noe både støgg og litt overrasket og alt på en gang, så jeg tror nok ikke jeg skal gå rundt der annenhver helg og vise meg det, men jeg har det. Jeg har tatt med fruen, og vi har vært på solsiden og spist og koset oss et par ganger, så det har gått ganske smertefritt det også.
Du hadde en utrolig teaser i starten som vi må ta med. Ja. Det handler om to fotballprofiler og en jernrive.
Ja, riktig.
Og kirksetterøret og sentrum.
Ja. For det her handler om... dette, jeg har fått spørsmålet fra en ikke... En anonym da.
En anonym ja. RBK-ving. Okay.
Ja. Kan være mange det, fire i hvert fall. Kan være Dugbenro. Nei, men det en historie om to spillere, to fotballer, en som blir borte ned i skråning, og en som blir kjeppjaget hjemme med en hjernedrive. Hva dette for noe, Vegard?
Jeg vet ikke hva, når du sier til noe, så jeg merker jeg at hukommelsen min er svak også.
Hvorfor har du
tatt det? Jeg skulle gjerne hatt noe slengt på inn der, men...
Jeg skjønner jo egentlig at Paul
men,
husker
men,
best.
Men at det er en Helland er jo ikke noe tvil da, for det var jo liksom, det var episoden med, for han var jo litt sånn, han var jo et par år yngre inn med han Snekkvik, som ofte var med. Og,
ja, Snekkvik er jo den gamle rådhetsspilleren som nå har lagt opp vel. God spiller han også.
Ja, bra spiller, men Paul var jo sånn, han var en sånn suttreglutt da også. Og han,
da også?
Ja, da var det. Så han var jo, hvis vi hadde en ball, han hadde tatt med en ball, så var det jo han som, da fikk han jo etter fem minutter plutselig haupin, og da skulle han jo hjem. Men det var jo ikke aktuelt å la ballen være igjen. Han skulle ha med seg den. Og da var det mest sannsynligvis for at, jeg vet ikke, han kunne jo plutselig bare dra hjem av de mest utrolige grunnene. Så det var litt sånn hvis han bommet på en avslutning som han skåret. Det er en positiv egenskap da, men hvis han bommet på mål da, så kunne han bare gå hjem og ta med seg ballen, og så sto vi der som... par høns da, men akkurat din hjernerive,
den husket jeg. Altså. Det er historien angivelig at dere to hadde helt clean likens ball, ja. Identisk ball uten merka, og så drev dere og spilt, og så forsvant begge ballene i skøven, og så fant dere igjen en, og så ble alt ja, de andre da, ja, var, enige om at det var din ball.
Du og Snekkvik var på lag, for dere var helst da, 88-modeller, og mente ballen var din. Ja. Helland mente ballen var sin. Det endte med at han tok frem hjernerive, jaget deg gjennom kyrksetteret sentrum, tok med seg ballen og gikk hjem. Hevde han da. Du tappte.
Ja, jeg gjorde kanskje. Men jeg husker ikke hjernriva, altså, men at det var en sånn situasjon, det overrasket meg ikke. Det var mange av dem. Så.
Vi tar et spørsmål til slutt. Og det er en annen, ikke navngitt person som har spurt inn, da, og det som har sendt inn. Helt uten å ha blitt... Det var, og nå må hun, du er sammen i dag, lukke ørene litt. Fordi ja. Det her handler om hva kjøpte du i gave til din første kjæreste for å virkelig imponere, sendt i posten og greier?
Faen.
Er dette vanskelig for deg da?
Ja, nei, jeg vet. Men tenker nok hvem den anonyme var. Det der er faen meg godt gjort altså. Nei, det var... Den er faktisk litt...
Er den litt på kanten?
Nei, det er ikke på kanten, men den har jeg helt glemt. Det var ja, nesten litt pinlig, men nei, jeg drev noe lurt. Jeg hadde noe liksom fått meg kjæreste, og det var noe nytt for meg. Jeg var jo genert og visste noe ikke hva jeg skulle gjøre. Og så var det noe bursdag da. Og ikke peiling, lite penger. Men det samlet sammen 150 kroner, husker jeg. Spurte og mor, jeg fikk vel en 100-lapp, men... Jeg tror faen meg pantet flaska jeg for en 50-lapp, jeg hadde i hvert fall 150, men det var jo liksom, det var noe ikke mobilabonnement på den tiden, eller et eller annet i hvert fall. Vi var i hvert fall litt i alderen at vi fikk lov å ha det, så det var noe kontantkort som liksom var det store da. Så da fant jeg ut at jeg gikk ned på Shell, kjøpte 150 kroner kontantkort, konvolutt, skrev adresse, fant ut den på en eller annen måte, og så sendte jeg konvolutten i posten, og så fikk jeg en fornøyd kjæreste dagen etterpå. Kontantkort! Jeg har fått 150 kroner i kontantkort på gave, og jeg var fornøyd, hun var fornøyd, så... Men, så... Ja, men tom for ideen, kan jeg si, men fikk ja, du dumt, fikk noe ikke noe hjelp, da. Men
det betyr, Petter, ja. At da begynner vi å bli rundt.
Ja.
Har du noe mer du skal spørre for noe om, eller er du brukbart fornøyd før vi setter oss på bilen? Og skal...
Nei, altså de første tabeltipsene har jo begynt å tikke inn. Ja. Og der er man jo unison på at I år vinner Molde seriegullet, I hvert fall de som har kommet så langt, som jeg har fått med meg, og at Rosenborg ble nummer to. Og vi har jo ikke satt opp adresseavisens tabeltips ennå, så det kan jo være greit å få en slags... Nå henter jeg jo palen til Løkberg. Han sjokkerende nok plasserte Rosenborg utover palen.
Ja.
Der var det Brann, Molde og Sarpsborg. Og da kunne det vært fint å høre hva får en, tenker jeg, etter å ha møtt Rosenborg I den neste siste treningskampen før Eliteseriestarten.
Ja. Nei,
vi blir jo ikke seriemestre, eller?
Vi blir seriemestre. Vi skal tåle å legge litt press på oss selv, så vi har troppen og trenerteamet og det som skal til for å være her, så det... Håper jeg tror at vi har lært å være stabil. Stabiliteten, det den som skal avgjøres for toppnivået vårt, det uten tvil det en av de beste, så det...
Men dere har jo mistet Fetter Anton.
Nei, vi...
Det den selvligste fotballtrener.
Ja, men vi håper jo at han har lagt igjen litt av dere glidemidler. Eller,
la igjen gullboksene I garderoben.
Ja, så jeg tror nok... Ja,
la en glidemidler I garderoben, hvis ikke du skulle like noe. Ja,
bra for alle som inne der, men...
Ja, så det blir Molde.
Det blir Molde I år. Det året vårt, det nok Rosenborg nå.
Så lover vi på tro at neste uke på podcasten før seriestarten, da det, har vi med Rosenborg-spiller som skal få lov å svare opp for det her.
Ja.
Enig?
Ja, men hvor havner Rosenborg?
Vi kan ikke... AI.
Man må jo vite hvis han også sier at Rosenborg havner utenfor
medalien. Ja, men vi kan ikke avslutte en podcast med Molde vinner serien. Vi må ha noe...
Altså, han må jo flott å si det når vi spør om det.
Ja, greit.
Nei, for så om de har tida til det spørsmålet litt. Hvis de har tida til å rette opp...
Alle feilet fra I går.
Sparking av Horneland I mai, skal vi si det.
Ok, du der,
ja. Hvis de har rett tida til å komme på rett kjøl etter det.
Nå meldes det hardt her.
Kanskje du skal dreie litt rann med neste kjøle på den.
For pass meg litt, men nei, jeg tror... Det som jeg sa I sted, Rosenborg kommer når alvoret begynner, så poeng plukker dem, og de kommer til å være med opp her. Men I år så, de blir nummer to, men det mye hausing rundt Brann, men jeg skal se at de litt mer stabilt over en sesong før jeg tror at det blir, så I år, jeg tror Sarpsborg blir nummer tre I år.
Molde, Rosenborg, Sarpsborg.
Tar vi Brann på fjerde, så har vi fire første
altså. Enn at vi skulle kjøre helt hit for å høre at Molde tar seriegullet. Det var tungt, men bortsett fra det så bra meldt av forhånd I snart en og en halv time. Ja.
Så tusen hjertelig takk for at vi fikk komme, Vegard, på besøk. Og så det jo kjipt å avslutte podcasten med at Molde vinner serien, så neste uke lover vi at det kommer en Rosenborg-gjest, ordentlig Rosenborg-gjest I studio, sant, Petter?
Ja, men det så feil at vi ønsker lykke til. Altså, det...
Lykke til, ja.
Ja, ja.
Lykke
takk,
til.
Takk for det. Ja. Takk for det.